Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains un es Jelena Solovjova. Pie mums ciemos šodien ir Elīze Māra Kamradze Tūtere, māksliniece, izšuvēja un kultūras mantojuma speciāliste. Elīze Māra ir studējusi izšūšanas mākslu Karaliskajā rokdarba skolā Londonā un kultūras mantojuma pārvaldību Latvijas kultūras akadēmijā. Studiju procesā apgūto papildina arī Elīzes deksmi par modernismu arhitektūru. Izšūšana un dzīve mikrorajonos. Šīs pirmajā acu mirklī šķietami pilnīgi nesavienojamās intereses atainojas arī Elīzes Māras Dairadē un arī iniciatīvās, kuru nolūks ir popularizēt tās plašākā sabiedrībā. Labrīt, Elīze Māra!
Labrīt!
Elīze, pastāsti lūdzu mums vispirms, kā vispār aizsākās tavi interesi par izšūšanu un kas tevi mudināja studēt šo amatu?
No rokdarbi vienmēr man ir bijuši klātesoši. Es biju tas bērns, kuram Ziemassvētkos vienmēr dāvināja dzīves adatas, tambora adatas. Nu, kādreiz bija tāda bērna komplekta. Nu, tiešām ļoti, nu, priekš bērniem draudzīgi. Tu jau atpazīsti to zaļu dzeltu no kastīti un zini, šis būs labi. Vidusskolā tad es tam pieķēros tā pavisam nopietni, jo es mācījos Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, formas tekstila nodaļā, kas agrāk bija rokdarba nodaļa, un līdz to tā programma bija svaigāk pārrakstīt tieši uz to dizainu pusi, ka tas tekstils ir tas formāts, ko mēs izmantojam, lai nonāktu pie tā dizaina. Un tad vienkārši atradu, ka to var mācīties, un tā var būt karjera, un kaut kā tā sēkliņa iesaidās, un tad jau nevar palaist to vaļā.
Kā mūsdienās 21. Gadsimtā izskatās izšuvējas ikdiena?
Tā ikdiena ir, kā jebkuram radošajam, ārkārtīgi sarežģīta un pilna ar tik daudz dažādām lomām, jo man tieši arī tādam iekšējam ego apmierinājumam patīk, ka tieši šis ieraksts par dizainu uz to pusi, jo nu, tā kā tam radošajam un sevišķi amatniekam, tev ir tas vai nu amatnieks, mākslinieks, dizainers un vēl uzņēmējs. Un tā kā tās visas lomas ir pietiekami aktīvas, tikai tiem trim gadiem bakalaurā ar visu tehniku ņemšanu cauri, tas ir tikai pats sākums.
Kā tev liekas, cik tālu tu esi šobrīd tajā, lai saprastu, ko tu gribi pateikt un kur tu vēlies iet?
Es esmu daudz tālāk, nekā man varbūt sākotnēji likās. Nekad nebija domājis, ka izmācīšos Anglijā bakalauru tik ārkārtīgi specifiskā programmā un tas man atradīs tik daudz tuvāk mājām, visai burtiski, bet es sāku saprast, ka tas izšums paņem tik drausmīgi ilgu laiku, vai tik ārkārtīgi daudz prasmes, un ka man vairs neceļās roka to darīt vienkārši tāpēc, tam ir jābūt ar nodomu un ar jēgu. Jā, man gribās stāstīt par to, kā ir dzīvot mikrorajonā, un man liekas, ka tam izšūmam ir tomēr tā superspēja. Nu, manā pieredzē cilvēki vienalga, par ko tas darbs ir, viņi novērtēs, tāpēc, ka tas ir sīki, smalki, un Dievs tev acis tur, un tev ir laiks un pacietība, un vienalga, par ko tas darbs ir, viņi vienalga to novērtēs. To mēs varam skatīties, ka tā ir tāda vērtības piešķiršana vai varbūt manipulācija ar to vērtību kā tādu. Tad tā ir īstenībā tāda interesanta štēle, jo jā, tad kā es varu tam mikrorajonam šīt piešķirt citu vērtību. Varbūt pagriezt no citas skatu punktu tādas top kadri, varbūt.
Pēc studijām Londonā tu atgriezies Latvijā un ieniri modernisma vēstures izpētē, vai ne, arhitektūras. Mm-hmm. Pastāsti, lūdzu, kas tevi mudināja to darīt un kā tavi interese par dzīvi mikrorajonā atainojas tavā dairadē šobrīd?
Ar tiem mikrorajoniem, nu tāda māja sajūtas meklēšana, jo tomēr būt par studentu ārzemēs ir, nu jau tāda viena grūtība, ka tā māja sajūta ir jārada tāpatās, to viņi ir jārada mākslīgi, un tu tā kā ir tādā ļoti nopietnā no sevis izzināšanas ceļā, kas tev nozīmē mājas un mājas sajūta, un tur ir daudz, kam jāslēgs kopā, bet es tik ļoti atceros to pirmo reizi, kas atbraucu uz Latviju apakaļ, tas ir pārsteigums maziem brālim, uz trim dienām atbraucu decembrī no studijām uz Latviju. Ir tas agrais decembris, tā kā tagad ir pirmais sniegs uzsniedzis, kas jau kūst nost, un tas skats, protams, nav nevienā Rīgas daļā īpaši skaists. Bet es braucu no lidos mājās, kas pa salu tiltu, un tu redzi tās Ķengaraga blokmājas, un es nekad neesmu jutusies vairāk kā mājās. Kaut gan Ķengaraga vispār nav mana Rīgas daļa, bet tik ļoti to atpazīsti, ka, saprot, šis ir tas mūsu, ko mēs zinām, un kaut kas tā kā tajā vēl klāt. Un es esmu no tiem studentiem, kas studēju, kad sākās pandēmija. Tā sajūta, kad es devos prom studēt, man mamma vienmēr teica, viss kārtībā, tās ir 2-3 stundas lidmašīnu, vienmēr tu vari atbraukt mājās, vai kāds pie tevis atbraukt. Nu, ka tas bija mierinājums visām iesaistītajām pusēm. Uznāk pandēmija, neviens nevar aizbraukt, neviens nevar atbraukt, un tu esi iespundēts savā dzīvoklī uz nenoteiktu laiku, viss tā ikdiena tev ir izārdīta, un tas ārkārtīgi eskalēja to māju, piederības sajūtu un kaut kādu mīļumu. man paveicās, jo man bija ārkārtīgi forša dzīvokļa biedrene, kas bija mana kursa biedrene. Viņa bija no Amerikas, no Alabamas štata, un mums bija vienā dienā, mēs apsvērzamies, vai nu mēs abas lidojam, vai mēs abas nelidojam. Jāpieņem lēmums tagad, mēs sapratām, ka mēs nelidojam. Tā māja sajūta mums abām bija ļoti svarīga, mēs abas ļoti pie tā strādājām, lai mēs jūtamies forši. Tā māja sajūta man vilka klāt pie mikrorajoniem, jo es nekad nebiju tā ilgojusies pēc sava meža ciema, pēc tā sava divistaba dzīvokļa, kurā mēs mamma dzīvojām, kad es augu. Tajā šaurībā un to veco liftu, tās visas lietas, viņas pēkšņi kļūst ar pilnīgi citu vērtību, ka tu vienkārši pie tā nevar tikt, un tas ir tas, ka tu saproti pats. Tas izaudzis, ka tu vairs nesapņo par lielām lietām, bet tu vienkārši sapņo aizbraukt mājās. Es atbraucu pēc tā otrā kursa uz Latviju apakaļ, un es izvilku savu internacionālu studenta kartiju pasniedzējumu, teicu, ka es to trešo kursu gribu attālināt studēt. Un tas bija ļoti veiksmīgi, mēs ar vīru kopā dzīvojam pie virmāts, un to visu trešo kursu es nomācījos, un tad mēs sapracējāmies un ievācāmies apakaļ manā mammas vecajā dzīvoklī. Un bija ārkārtīgi interesanti, jo man ir tā sava, tā kā dzīvot ārzemēs, tev tā sava ideja par to, kā bija dzīvot mikrorajonā. Un tad tu pēc tādas ilgas pauzes atbrauc apakaļ un saprot, ok, īstenībā daudz kas ir mainījies tevī. Un kaut kādas lietas arī mainījušos pašā rajonā, mājā un tā tālāk. Un tad tev blakus ir cilvēks, kurš vispār nekad nav dzīvojis mikrorajonā. Un redzēt tās viņa pirmreizējās pieredzes bija tik ārkārtīgi izklaidējoši, pilnīgi gribās pierakstīt. Tu tā kā redzi to ar pilnīgi svaigām acīm. Un tas kaut kā arī, lika bišķītam pievērsties. Plus arī, jāsaka liela pateicība vīram, jo viņš arī bišķīt man to visu virzienu vairāk deva, jo viņš man pirmo reizi aizveda Londonā pie Barbicana. To nevar tā tieši salīdzināt, bet tas ir labi milzīgā pilsētā, kur dzīvo 9 miljonu cilvēku, ir viens kvartāls, kurš ir tik ārkārtīgi saturiski citādāks. Tas kontrasts tik liels, ka tu arī uztver citādāk, mums tomēr tie mikrorajoni ir ļoti masīvi, bet redzot, ka kaut kas it kā tik neglīts, var pēkšņi likties tik skaists, un tu sāc novērtēt to citādo vienkārši. Tas būtu ļoti liels solis salīdzināt, ka tur, man mežciems ir mans Barbicans, un tur ir ļoti daudz līdz kam tā kā aiziet, bet tajā pašā laikā, tā laikam ir tā pasaules elpa. Kas to zina?
Kādā veidā varbūt dzīve mežciemā un skats ar jaunām acīm ietekmē to, ko tu radi vai kā tu to dari?
Man noteikti tas ir bišķi to kontekstu vai konceptu tiem darbiem pamainījis. Es ļoti gribu uzsvērt tiešām, esot vidē, ka tas būtu uz vidi, kur cilvēkiem nav nejausmas, kas ir mikrorajons, kas, padomju savienība viņiem pilnīgi cita ideja par to, kas tas bija un kāds varbūt. Un viņiem nav ideja par to, kā tā bija tā sadzīve, kā viņi varētu justies. Un bija ārkārtīgi forši pasniedzēji, un viņi ir tādu interesi klausies, kas viņai stāsta, jā, es dzīvoju bloķinē, deviņstāvenē, mums ir divi tur puģīši, un 602. Sērijā ir vēl mākslinieka dzīvokļi, tā tur piemet kaut kāds katru reizi, katru lietu, ko tu piemet klāt, viņam ir tā kā, ok, kāds sakars, bet labi. Un es saku, jā, vispār pārielē man ir biķernieku trasa, kur mēs ejam pastaigāties, un tur, vasarā katru vīkendu ir dragreis un rally. Pēc tās reakcijas, saprotu, viņiem sakas tik ārkārtīgi, eksotiski, un tad tā sās izvērtēt tās lietas, un grib tam pievērst uzmanību vairāk. Un manos darbos man ir svarīgi radīt to reprezentācijas, kādu identitātes piederības sajūtu. Tomēr gribas tajos darbos parādīt to citu pusi un varbūt pat tādos ārkārtīgi negaidītos veidos. Un tas varbūt tik vienkārši. Es eju uz savu Lidlu pakaļ vakariņām un es pēkšņi pamanu, ka tur tajā kāpnetelpā ir kāds foršs sasis slodziņš. Es viņu nobildēju, tāpēc tam es domāju, viņš jau kaut kur piesaivies telefonā, tāds pie šitā jāatgriežās. Tādām ikdienišām mazām lietām, ko saskaries, kaut kā sanāk, ka šito būtu forši parādīt kaut kā citādāk. Un tas bišķīt sāk jau uzņemt apgriezienu. Visu laiku bija tā sajūta, labi, no Anglijas skolas pabeidzu 21. gadā. Tagad ir 3 gadi pagājuši, un visu laiku man iekšā ir tā sajūta, cik ilgi būs, ka tur es gribu mājās un māju sajūtu, un protams, ka tā māja arī bija tāda pastāvības simbola savā ziņā, un cik tad ilgi es to cilāšu. Un tu man piedzim dēliņš, un tad tu tā kā redzi vēl citādāk, un tas sentiments ir ārkārtīgs, pirmo reizi pagalmā spēlējās, un tur, tad ierastiet tie mikrorajona sadzīves mirkli, un mēs neesam ne sekulāri, nekādi, vienkārši arī mikrorajonos dzīvo forši cilvēki, gudi cilvēki, un mēs esam daudz.
Sastāšu arī mūsu klausītājiem, ka Elīze Māra ir paņēmusi mums šodien uz studiju līdzi nedaudz mikrorajonu.
Jā.
Pastāstīs?
Jā, burtiski gabaliņš mājas. Man ir izšūta piestraudīte ar manas mājas stikla flīzītēm, un mums 62. sērijai visi fasādi noklāti ar mazām stikla flīzītēm, kas man ārkārtīgi patīk, jo tiklīdz ir tieši saule, tā māja no kaut kādiem konkrētiem leņķiem, nu viņa spīd tā kā gliteros viss, nu tā kā disko bumbu. Es nevaru domāt, tas ir tiešām, tas bija tā kā, nu es noteikti nebija paredzēts, tas vienkārši tā sanāca, bet kur vēl tu var pateikt, ka tā kā man ir māja, kas konkrētā dienas laikā spīd kā disko bumba, un tā kā vai viņa pati pa sevi tur vizuļo. Tagad atgriežoties mikroēnā pēc studijām, vienā dienā, nu kaut kad arī, kad ir, nu agars pavasars, kas sniegs jau nokusis, un tu pamani, nu kas uz zāles tur pie mājas ir, un es sāku pamanīt vairāk un vairāk tās baltos gabaliņus, un es skatos, oh, tā ir flīzīte, es pie viņas beidzot tieku klāt. Un es biju sev izdomājis šādu stāstīju galvā, ka varbūt tas ir mūsu negantās kājas, kas viņas tā kā ķeksē ārā ar knābiem vai kunko. Bet tad es sapratu, ka tās flīzītes saka parādīties vairāk un vairāk, un es īstenībā ir vienkārši mājas nolietojums. Nekas nepārāk romantisks vai skaists. Jā, un tā bija pirmā, un tad es tiku arī pie pirmās keramiskās flīzītes, es gan ātri, jo tās ir mazākumā. Šobrīd man ir 3 kg tām flīzītēm, un tas ir tāds reāls dzīves Lego, tikai revers, nevis tu no viņām kombinē, bet šis ir tas, kas tie gabaliņi, kas nonāk noest. Un tas iekšējais kultūras mantojums speciāls, tur ir rodas, ir autentisks materiāls, vispār tie ir artefakti, un tā kā un to var jādomā, kā mēs varam interpretēt un ko darīt tālāk. Līdz to tā kā, jā, man sagribējās bišķīt savu daļiņu mājas, savu reizēm paņemt līdzi, un ir jau tā kā līdz tādam līmenim, ka man vīrs atnāk mājās, viņš tur, oh, aizver acis, izstiep rokas priekš, un es izstiep, jo viņš man ieliek flīzītes rokās. Un liekas, ka mums tagad jau tās flīzītes ir tā kā, nu, latvietim kastenes. Kaut kas tajā ir, jo tās mājas un tie rajoni tik ārkārtīgi monumentāli, un liekas aizēm, ka tas ir tik liels, ka tas ir, nu, tā kā nesaistīts ar tevi, bet kaut kāds tas mazais gabaliņš, ka tu viņu paņem rokā, viņš jau nav nemaz tik maziņš, ka tu tā viņu skaties tuvumā, nekā viņš tur tie liekas tajā fasādā. Un kaut kāds tur tā miedarbi ir.
Ko tu, kā šajā gadījumā mežciema iedzīvotāja un modernisma fane, vēlētos atklāt par savu mikrorajonu vai kādu citu, kas iespējams citkārt tādam paviršākam novērotājam vai garām gājējiem varētu būt paslīdējis garām?
Nu, tur ir vērts uzsvērt to, ka tas ir viens no pēdējiem mikrorajoniem Rīgā celtais, viņš ir viens no mazākajiem arī vispār, bet kaut kam platībā, man liekas, ļoti smieklīgi, tā kā vispār Rīgas kartē, nu, kad tiek sadalītās apkājumas, tur mežciems iezīmēs baigais, bet tāpēc, ka, man liekas, kaut 70% ir biķernieku mežs, un līdz to, tā kā tas pats mežciems ir relatīvi maz, bet tieši tāpēc, ka viņš ir maziņš, viņam ir diezgan ļoti nodalās, ir tā kā tas vecais gals, un tas tā kā relatīvi jaunais gals, tajā vecākajā galā vairāk ir privātmājas, un bišķi citi tie projekti, un tajā otrajā lielajā galā tā kā vairāk ir tās 62. Sērijas, kas man liekas ārkārtīgi forši ir, ka tieši tajā jaunajā galā ir gājēja iela pa vidu, kas arī man liekas ir tāds ārkārtīgi neizmantots potenciāls, jo tomēr cilvēki vien lieto ļoti daudz, un tur tomēr var novērot tādu ļoti aktīvu dzīvi, jo tur ir bērni, kas iet uz skolu, un katru vakaru 7:00 tur satiekās suņu saimnieki ar saviem maziem sunīšiem, viņi stāv un sunīši vienkārši tusē apkārt, jā, viņi uzsit klaču. Protams, tā arī ir tiešā maģistrāle no Rimī uz Lidlu, un tā telpa ir pietiekami plaša vispār, bet tas nav tāds šaurums cauri mājām, bet nu tāda droša vide. Nu, protams, arī motoru muzejs un arī biķernieku trasa, man liekas, no ārkārtīgi svarīga mums arī lekcijās par kultūras mantojuma interpretāciju, un Artūrs Lapiņš uzsver, nu, lai interpretētu mantojumu, nu, ir jāņem vienkārši visas maņas, tā kā, nu, tikai tas, ko tu redzi, vai jūti, vai kā, bet, teiksim, arī smaržu un skaņa, kas, teiksim, tieši mežciema gadījumā, pavasara vēstneši ir nevis sniegpulkstenīši vai taurinīši, bet tās skaņas no biķernieku trāses. Tā ir tad ļoti komfortējoša sajūta. Vasarnāk, kad ir nesezona, tur ir visa slēpošana, bērni ar ragaviņām brauc. Nu, es negribu teikt, ka tas ir kā parks, bet visiem lietošanā, jeb kādā veidā, kā tie domājas. Tas, man liekas, tomēr ir tāda diezgan liela vērtība.
Kāpēc dizains?
Man kopumā liekas, ka pēdējos gados rokdarbi ir piedzīvojuši tādu vispasaules renesansi. Interese ir atgriezusies. Liekas, ka no tāda vēsturiska amata rokdarbi ir kļuvuši par mūsu digitālās pasaules meditāciju un rīku atslodzēju. Pastāst, lūdzu, kādi ir tavi novērojumi gan Latvijā, gan arī ārpus tās par plašāku sabiedrības vēlmi mācīties izšūt.
Man patīk, kā to definēja kontrastā par to digitālo, jo, nu, tas, man liekas, īstenībā to ir ieviesis pandēmija. Nu, atgriežoties pie tā pamata par to meditatīvo terapeitisko procesu, tas tā kā viens, bet ir cilvēki, kas vairāk tam pievēršās, vienkārši, lai samazinātu savu ekrānu laiku. apzināti, ko es arī pati izmantoju. Par cik man izšūšana kļuva par pilnlaika darbu vienā brīdī, man vajadzēja jaunu hobiju un es pieķēros adīšanai. Tas arī ir vienkārši tāds apzināts veids, nu kā sev bišķīt turēt kaut kādos rāmjos. Bet jā, ir ļoti interesanti novērot, ka gan mācīšanās ir svarīga, kaut kāda kopā būšana ir svarīga. Man liekas, ka tomēr arī šobrīd zinām lomu spēlēt kaut kāda ekonomiskie apstākļi, jo tomēr rokdarbi dod tev to iespēju atļauties to roku darbu. Daudz ir jāizdara vienkārši pašam.
Un kā ir ar profesionālo kopienu Latvijā?
Ir mums pietiekami daudz išuvējis, kas ir ar ļoti apsveicumu lielu sekotāju skaitu sostīklos, kurus, kā man ir prieks redzēt, dāmas pasniedz gan meistarklases, ko es arī esmu izmantojusi, vai dalās vienkārši ar to savu darbību. Par mākslu teikšu tā, man varbūt nav tik liela saskarsme bijusi, bet, protams, no tāda vienkārši amatniecības, no tāda viedokļa, protams, visam pārstāv dziesmas svētki. Un no vienas puses tam ir ārkārtīgi liels pieprasījums, bet tas, protams, ir ārkārtīgi ierobežojoši un no jaunradēju, man liekas, tā vieta tur ir relatīvi maza.
Ja mēs atskatāmies tādā senākā vēsturē, izšūšana ir amats, ko ir darījuši gan vīrieši, gan sievietes. Bet laika gaitā, jūs sevišķi raugoties uz neseno izšūšanas vēsturi, tā ir uzkrītoši sievišķi. Sākot ar 17. gadsimtu, brīdī, kad izšūšana kļuva par populāru nodarbi, kurā tika skolotas turīgu ģimeņu atvases lielākoties sievietes, kopš tā brīža izšūšana saistās ar femīnu vaļasprieku, kas lielākoties tiek praktizēts kolektīvi. Bet, 20. gadsimta sākumā sieviešu tiesību cīnītājs šo asociāciju pielieto savā labā, izmanto rokdarbus un izšūšanu savos protestos ar nolūku uzsvērt, ka gadsimtiem ilgi nenovērtētais sieviešu darbs ir svarīgs, un tos ir arī nemazāk radošs un intelektuāli spēcīgs, kā tās mākslas formas, kuras lielākoties ir iepriekš praktizējuši vīrieši. Lūk, un kas ir, manuprāt, pilnīgi fascinējoši, rokdarbu politiskais spēks nekur nav zudis. Tieši otrādi, un es gribēju ar tevi pārunāt vienu konkrētu attīstības virzienu, kas ir kraftivismas, ko 2003. gadā mākslinieciem Becija Grīr noformulēja ar nolūku vērst sabiedrības uzmanību uz aktīvistu centieniem tieši ar rokdarbu palīdzību adresēt dažādus politiskus un sociāli svarīgus jautājumus, tātad veidot rokdarbus un šādi piedāvāt alternatīvu protestu formātu, raugoties uz taviem rokdarbiem un idejām, kuras tu sludeni par modernību. Šķiet, ka arī tavi izšūmi kaut kādā mērā ir kraftivismas.
Jā, man īstenībā es par šādu perspektīvu vispār nebija aizdomājusies, kas man tā kā bišķi tagad nolieks pauzes, bet jā, īstenībā kaut kādā mērā to noteikti var. Tas definējums, ka tas var būt par tādām ļoti vienkāršākām lietām, un es varētu tagad sev saukt par kraftīvisti. Nu, motivācija ir nu, tā mikrorajona pieņemšana, un varbūt pierādīt, ka tie stereotipi, kas varbūt ir nu, vairāk pieņemti, viņi vienkārši vairs nav aktuāli, tā vairs nav taisnība. Ir vienkārši kaut kāda jauna cita vide un cits veids, kā mēs dzīvojam, un man ļoti patīk tas kraftīvisti. Tas ir labs veids, kā saskatīt.
Kolosāli, tad mēs esam nodefinējuši.
Jā.
Tu izšūšanu savienot turpmāk kopā ar bloku mājām. Man prieks. Kāds ir tavas pārdomas par to, kā izšūšanas amats arots varētu attīstīties nākotnē?
Man godīgi ir grūti teikt, jo var uz to skatīties pēc kaut kādiem ļoti nu, izdalītiem kritērijiem, bet palielam man liekas, tā izšūšana ir diezgan līdzīga, kaut kādas lietas nu, nemainās, ka jā, mēs darām tur labbūtības pēc, nu, ka tie kaut kā tie augļi vai tā gala iznākuma pēc. Es gribētu redzēt vairāk profesionālus izšuvējus, kas to izšūšanu tomēr vairāk akcentē par darbu. Ir ļoti arī forša liela darba izdarīsies, ka mēs varam viņu romantizēt un kā mēs skaisti izšujam un ar tējas krūzu blākus un skaistā vidē, tas viss ir forši un tas ir tas, kas mani pavilk iekšā tajā visā vidē, bet šobrīd man ir svarīgāk pievērsties tam, ka tas ir ārkārtīgi augsts kvalificēts darbs, prasmes ir ārkārtīgi daudz, tev ir jāapzina visi materiāli un visticamāk izšuvēs arī pārzina šūšanu, tam nāk ļoti liela aizmugura klāt, tas nav tikai par margošanu. Es ļoti gribētu redzēt, ka tas darbs ir labi atalgots, kas manā pieredzē nevienmēr tā ir bijis. Tas ir kā ofis, tu nāc, apsēdies, tu izdari, tev ir varbūt dažādi, teiksim, kaut kādi aspekti, tur, protams, ir izpēti, sazīmēt, visu saplānot, ņemot vērā to, ka mēs gan Latvijā ļoti daudz runājam par prasmi pārmantošanu, bet prasmi pārmantošanu ir jārada tā vide pieņemoša, ka mēs nevis akcentējam, tas varbūt nav pārāk autentiski, vai tie materiāli varētu būt labāki, vai kā, bet ka mēs radam to vidi, ka cilvēkam gribas darīt. Vienā no tām pasniedzējām teica, tu esi kā Le Corbusier Amerikā. Tev vēl neviens nesaprot. Es pie tā katru reizi, kad saņem kādu noraidījumu no kāda projekta vai kā, tas vienmēr pie tā atgriežos, kad mani vēl neviens varbūt nesaprot.
Tas ir absolūti brīnišķīgi. Tad Elīze Mārka, kur bija zie Amerikā, kurā dzīvo savā mežciemā, kurš ir tavs barbekans.
Jā, mans barbekans, tieši tā.
Paldies liels, Elīze Mārka, atradīja laiku šodien būt kopā ar mums. Paldies arī, mīļie radio klausītāji, ka klausījāties. Ar jums kopā bija raidījums Kāpēc dizains, un mēs šīs 20 minūtes pavadījām sarunā par izšūšanu un modernismu. Uz tikšanos.
Kāpēc dizains?